Third Line de la U-Radio.
U-Morning.
Sabah, lâchera on us.
Get up, let's go.
La U-Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de story. Je tiens, on va faire un petit tour du côté des réseaux. Je vous jante aller et je démarre la story d'Yelka Mohsin.
La story que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que vous avez une période d'un vol de tayar.
20 minutes.
7 minutes.
7. Mmh.
Ouais.
Minutes.
10.
Le vol commercial le plus court du monde dure 53 secondes. Le temps de me faire un café et de le boire, quelque part dans le monde, un avion aura décollé puis atterri à sa destination en à peine une minute. Ce vol se passe en Écosse entre les îles de Westray et de Papa Westray. La durée moyenne du trajet est de 1 minute 30 pour parcourir les 2,7 km qui séparent les deux îles. Et si les vents sont favorables, le temps de trajet est en dessous d'une minute. La connexion entre ces îles est essentielle, notamment pour l'accès aux soins et pour le maintien de la vie locale. Allez à vous! Toi aussi, tu te demandes combien ça coûte un vol d'une minute. Le prix du billet est fixé à 17 livres sterling, soit environ 20 euros. Et l'écologie dans tout ça? Ce vol qui peut accueillir 8 passagers est en effet très polluant et des solutions sont en cours d'exploration, notamment celle d'un avion électrique. Il existe des ferries qui durent, eux, 25 minutes. Temps gagné, 24 minutes.
25 minutes,
je sais pas.
Ah,
c'est bizarre. دو كيلومتر تقدر دير انت هجره
دير اولا
صافي
هادشي دغيا دغيا
كتجي الطار
كتوصل لا ما كانش انا صراحه انا بوما ما كانش خاص يكون ان فول
ودابا كيما درنا معاكم وحلا
ما خاصش يكون لو فول لي بوليون
بوليون بوليون
بوليون وفي دقيقه كدير
ما كتربح والو ما كتربح دقيقه بحال
مازال زعما ملي كيكونوا دي فول طوال كتقولوا ما عنديش كي نجي نمشي
ما عنديش لو شوا ولكن هذا
راه فيري ترانكيل
J'ai pas de questions très.
Oui, c'est dit.
Très sincère.
Donc je débarque.
Là, très sincèrement, n'est-ce les vols, mais Tanja le tarif à Metzel ou la Tanja le Khouzir.
Je pense pas. Je pense pas. Après, vous nous dites au stand, monsieur, au standard, vous nous dites, faites-moi WhatsApp si c'est le cas. C'est first stage, il y a bien, 06 20 400 412 story d'Elkaoff.
عرفتي دابا لا ستوري ديالي حتى بغيت نشرح لكم علاش كتهضر ولكن تفكرت الجواب ديالكم اش غيكون دونك غنقول الجواب ديالكم ها هي واخا انتوا واحد انتوا ماشي ديال النصائح
دونك ستوري ديالك كتهضر على ايه واخا
Cette raison d'arrêter de te prendre la tête. 1. Ne pas éternel. La plupart des choses qui te stressent aujourd'hui n'auront aucune importance demain. Numéro 2. Si tu n'écouterais pas les conseils de cette personne, pourquoi te soucier de ses critiques? 3. Personne ne pense à toi autant que toi-même. Les autres sont bien trop occupés par leur propre vie. 4e raison. Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, tu l'as appris en faisant des erreurs. Alors pourquoi avoir peur d'en faire d'autres? 5. Est-ce que tu peux contrôler la situation? Non. Alors lâche prise, on s'en fout. 6. Les choses les plus importantes dans la vie ne s'obtiennent pas en t'inquiétant, mais en avançant avec légèreté. Pour finir, la plupart de tes regrets viendront des risques que tu n'as pas pris. Il vaut mieux essayer et échouer que ne rien tenter du tout.
Yes. True. Je suis d'accord avec la dernière. Alors pour les vols, apparemment, il y a un Tanger Malaga en 35 minutes.
Tanger Malaga. Tanger Malaga. كيخد الوقت باش يجوجك
با كاين داك جوجمون الاول ديال غير
كنشوف
كنجوجي فيك
2 سكوند
بعد دخلها تقدر تقول لا ما تهضر لواحد
تعبرك
عند واحد لو جوجمون عليك
واحد لو جوجمون هذاك لو جوجمون الاول اللي كنشوفك شنو كيبان لي
الاحتمالات
ياب تكون واحد اون نو 5 مينوت جو بونس
5 مينوت
اي جو بونس 2 سكوند
شوفو
اون ايكوت
Ton cerveau décide en 7 secondes si une personne est charismatique. Les neuroscientifiques appellent ça la fenêtre magnétique. Ton cerveau, c'est une machine. En quelques secondes, il scanne la posture, l'énergie, la voix et décide si oui ou non cette personne est captivante ou pas. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils rentrent dans une pièce, on ne voit que, on n'entend que. La bonne nouvelle, c'est que je vais te donner 3 clés pour augmenter ton charisme. La première méthode, on l'apprend en théâtre. Là, tout le son qui sort de mon corps, il vient de la gorge. Et la gorge, c'est pas très charismatique, c'est pratique quand on est chez le médecin, à la pharmacie. Mais si vous voulez parler, je vous conseille fortement de parler avec le ventre. Parler ici, vous avez plus d'air, plus de coffre, et ça impose beaucoup plus. Deuxième méthode que j'adore, d'un professeur à Harvard qui s'appelle Amy Cuddy, qui conseille d'utiliser le tempo bas. Parler lentement, sans s'agiter, et gage de confiance. Plus tu ralentis ton débit de parole, plus tu es magnétique. Et la troisième et dernière chose, c'est une méthode utilisée par les plus grands conférenciers TEDx. Ça s'appelle le contact triangulaire, c'est-à-dire occuper l'espace avec vos yeux et votre regard. Regardez à gauche, à droite, au milieu. Et quand vous faites ça, que vous soyez un exposé devant une classe, que vous soyez en train de parler à plusieurs personnes, que vous soyez une salle de conférence, vous envoyez au système limbique des personnes qui vous regardent, cette personne gère l'espace. Cette personne est digne de confiance. Et si tu veux plus de méthodes pour transformer ton image, eh bien je t'invite à t'abonner.
Merci.
Que ce soit le triangle, soit aussi...
Oui.
Soit aussi le M. Tu es devant la face à une audience, que tu formes le regard d'elle.
M.
C'est-à-dire à gauche, au fond,
Là, tu couvres tout l'espace.
Tu couvres tout l'espace. Ouais.
Très bien. Et du coup, Rensali ou Bla, Story Diali, et Sem'o Mzian, Wahed Sid Ando. ميساج اولا نصيحه لكاع الناس اللي عندهم اكثر من 30 عام
قولي لنا
سمعوا مزيان
لي جون دو بلو دو 30 ans qui disent ouais je verrai plus tard. On est déjà dans plus tard ou pas? Non, parfois j'ai l'impression qu'on est dans le déni. En fait, c'est pas plus tard qu'il faudrait le faire, c'est mardi grand max.
Elle est là, ça a tout fait parce que Dera n'a pas fait, je ne connais pas Amine. On est déjà plus tard, Dera, je ne connais pas Amine. Donc, ça, c'est le signe pour vous. Je ne sais pas si vous avez le vendredi. Je vous remercie comme Anna.
You morning.
C'est pas la
chère. You radio.
Et tout de suite, place bien évidemment la deuxième et dernière partie. Dial Story, je tiens à faire un petit peu le tour des réseaux et je démarre Bika Mohsin.
Story, je vais te dire comme Dial Wahed la famille, je nous dis. Tiens, c'est moi l'histoire ou dès que c'est un commentaire.
Ok, on écoute.
Ce couple argentin part 6 mois en voyage et rentre finalement 22 ans plus tard avec 4 enfants. Herman et Candelaria se sont rencontrés quand ils étaient encore au collège.
Très vite, ils tombent amoureux.
Plus tard dans leur idylle, le couple envisage un trip routard de 6 mois à travers l'Amérique avant d'avoir des enfants. Ce projet se concrétise officiellement quand on leur propose une vieille Graham Page datant de 1928.
Ils avaient désormais leurs moyens de locomotion.
Après 6 mois à explorer l'Amérique, le couple décide de prolonger l'aventure.
À tel point qu'ils ne vont revenir que 22 ans plus tard.
Pendant cette aventure unique, Herman et Candelaria vont devenir parents à 4 reprises. D'abord de Pampa aux États-Unis, de Tehu lors d'un court retour en Argentine, puis de Paloma au Canada et enfin de Wallaby en Australie.
Accompagnés de leur chien Timon et de leur chatte Hakuna, la famille parcourt plus de 360 000 km à travers 102 pays différents, dormant parfois dans leur voiture ou chez l'habitant.
Si tout n'a pas été rose, la famille Zapp a écrit 3 livres dont Attrape ton rêve, vendu à plus de 100 000 exemplaires, dans lequel elle raconte avoir constaté pendant leur voyage à quel point l'humanité est merveilleuse.
ولكن ما كيخدم ملي كيجيبوا الفلوس
كاين كاين اللي كي سوا تيكون عنده اي لي سبونسوريزي اون فيزون سا
سوا كيدير دي فيديو كيتبارطاجا
سي سا كاين اللي كيخدم من لا فوتو كيمشي بحال دابا كل من بلاد يمشي يصور وهذا يلفون لي فوتو كاين اللي كيمشي اون مود اليوم حنا جالسين مع هاد لا فامي غدا حنا كومبيان وعارضين علينا في شي بلاصه
كوني با ان فيت
كل وشنو
هاد الاخره صعيبه
لا هو صافي بارتي ديكسبيرينس
خيب ستريس هذا
شنو شي نعم اخويا اكسبيريونس ندوز فيها سيمانه الله يجعل شي
بارك لك شنو
شي نعم سيمانه
اي اونكور
واش بغيوش
وكاين اللي كيكون عنده واحد لي بارن وكيبدا به وفيغ اميز كاين اللي بعدا يسانستال بحال دابا في البرازيل غنجلس واحد دو موا جي بوسي لابا
انا كتجيني صعيبه هادي هي ربي لقى خدمه في بلادي عاد نمشي للبرازيل ولقى خدمه
ما تسنيش شي خدمه واو بيرو راه غيدير اي حاجه
نمشي مثلا بارمان نمشي نخدم في ريستو نمشي نخدم في هذا غير باش نجلسو تما
باش
اوكي
كاين اللي كيدير هادشي
ما عاد كيجيني كاين واحد الانستابيليتي اللي انا ما نقراش
ما تقدرش عليها
ما اكسبيريونس زوينه
عندك معلومات على هادشي
اكسبيريونس زوينه
عندك
سيمانه الشهر مثلا كاع شهر ماكس اي شهر وتكون خديتي داك زعما داك الكونجي ديالك من خدمتك شهر دونك تو سي كو ملي ترجع تي اوغا تا في تي اوغا تي روفير مي فوالا مي نديرها 22 ans قايا كندورو ما عارفاش زعما دو كو دو ما افي
و تي لا سكولاريزاسيون ديال الدراري
تو كون دو تري
كتقرا في الدار
وعاد قال لك دي فوا يدور شي لابيتون غا دورمير شي لابيتون اي 4 انفون راه ماشي خفيف ديال راسك انت وراجلك ولا صراحه سي دور سي دور دوزو ستوري ديالك
واش عارفين شنو هي ميزوفونيا عمركم سمعتوا بها لا
كازافونيا حليف حلو
شي كوم تقولوا عرفتي ساينت ساينت شفتها جايه وبسيكو بالدارجه غادي يشرح لينا شنو كتعني وغادي نخليكم دابا مع الاكستريم باش نسمعوا
علاش كيعصبك هذا الصوت ولا هذا الصوت ولا حتى هذا الصوت الحاله كتسمى ميزوفونيا ميزوفونيا هي الحساسيه المفرطه لبعض الاصوات المعينه اللي كيكونوا عادي اللي كيعاني منها كيتعصب وكينزعج ملي كيسمع الاسباب ديالها باقي ما مفهوماش 100% ولكن بعض الدراسات بينات انه ميزوفونيا عندها علاقه قويه باضطرابات القلق بحيث انه الدماغ كيولي حساس بزاف لاي محفز سمعي كيربطو بالتوتر
فيا سورتو ديال هذيك ديال الماس الحديد مع الحديد ولا الحديد مع السنان تبورش ركض ركض والله تبورش
C'est
incroyable. Regarde, tu kiffes, mais maintenant. Elle a qui dérangé le feutre. Feutre à l'ouak.
Ah, d'accord.
Ouais, t'as y'a.
Tu as déjà la chute.
Alors regardez, c'est absolument incroyable. Des chercheurs en neurosciences ont réussi à interpréter le langage des bébés pour le traduire en langage humain. C'est vraiment incroyable. J'aurais aimé, moi, à mon époque, d'avoir ça pour mes enfants. Encore regardez, c'est complètement fou.
Alors là, je vais regarder justement sur l'appli. Hop, parce que là, elle bouge beaucoup. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors,
grâce à une application, Chloé peut maintenant savoir ce que veut sa fille de 13 mois, Anouk.
J'ai soif.
D'accord.
Cette application, c'est Bébétrad. Elle est capable de deviner ce que disent les bébés et ça change la vie de leurs parents.
Qu'est-ce que tu veux me dire là?
J'ai peur.
J'ai peur.
C'est vraiment hyper pratique puisque en gros là on est vraiment connecté à son bébé, on voit tout ce qu'elle, enfin comme ça je sais tout ce qu'elle veut exactement, ça évite des crises, des pleurs, enfin ça me facilite vraiment le quotidien quoi.
Une aide dont Chloé aurait aimé bénéficier pour sa fille aînée, surtout au début de la crèche.
Attends, oui, je vais essayer de comprendre. Attends, t'énerve pas tout de suite.
Désormais, tous les appels à l'aide d'Anouk peuvent être décryptés par l'analyse simultanée de son visage et de sa voix.
Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas là.
J'ai sommeil.
Une demande inattendue d'Anouk qui doit avoir eu une journée fatigante à la crèche et va pouvoir se reposer grâce à Bébétrad.
كنت
خدم في 30 عام كنت خدم فيه
تقدر
ما كنت خدمش إلا كان كيبغيني عارف شنو
يفهمني بلا ما
يفهمني بلا ما نهضر ما كنت خدمش
دي فوا مش راش
هكا كتكوني غير كاعية تشوبور ويجي يدير لك لابليكاسيون يعرف مالك
تكون واعرة تكون واعرة غوفينو لو بوين اللي قلتي ديال لا بور
كنكونو صغار مازال ما كنعرفوش
كاينه لي بور انستينكتيف اللي كاينين ناتوريل سي ديال الخوف من الهايت من العلو ومن الاصوات
اوكي
من الاصوات هادو
الاصوات وي العلو جي با لامبريسيون باسكو شحال من انفون كيكون مثلا فوق فراش ويتلاه كيطيح بحال ما عندوش ديك لا نوسيون ديال راه يتقصح
مي زعما
ما كيخافش
يقدر ما يخافش ولكن كيحس بانه سي با نورمال تيحس بانه
ما كيفرقش
مي الصوت بحال دابا ان بيبي دير ليه شي صوت ماشي حتى لتما ايغوت
صوت جو سوي داكور
حاجه اخرى ما عرفتش
مي العلو حتى انا كيجيوني نو باسكو كيتلاحوا ما مشغلهمش بحال ما كيكونوش خايفين ابخي سي لامبريسيون كو جي والله اعلم مي الام واش شرحت معايا الام الكاميرا الوغ اتون جو في ايسي دو كومبروندر مالك الوغ وي سومي داك
لابليكاسيون عادي
على بروده
جاتني فحال صافا حبيركم اللي كتهضر مع ولادها
غندخلو في واحد الموضوع دابا
بلاش غنسالي غير ما ستوري اي ما ستوري كونسيرن
واحد الصديقه اللي كتستعن بصاحبتها في ابيل فيديو مورا لا روبتور ديالها. سمعوا ان تي بو لي كونفرساسيون ا كوا سا ريسون.
الو كملت مع سفيان.
انا كملتي معاه
ضربتها بدماغ.
ضربتي
وخطفت فيه براس زركته من عينه.
شادر انت قلبك ابيض ما كاينش مهبوله ما غاديش تضرب بغي كيما
ارفع عليا صوتك قدام الغاشي عارفيني ما نبغيش نش
شكي ديري انا نشوف فيديو تاع افطار في البحر نروحو
واه نروح اللي يحكم فيها وراح
وانت باك وسمح فيك في حيره سفيان. يا عمري راني غير زعق معاك تفكرتي بواك
لا تفكرت سفيان باش اديبي.
اي احلى ماناش قاعدين بروحنا انا في رمضان جوسكا كون غادي نقعدو كيما هاك.
وعندك الصح شهر تحجبوا
اه كالمي روح خطوه اليدين طلعوهم درجه بدرجه روح نروح نصلوا التراويح ومن بعد سهر
ندعو ليه
في ميزك
ربي 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 ربي
شهر راي عيط قطعي قطعي غادي نعاير روح الله يعطيك العز وما تدركي فيه
اه ما يمكنش لي دابا
انا بحال بحال هذوك اللي كتكون كتعيط لصاحبتها شي ابل فيديو كتقول لها انا ساليت معاه وداك الشيء وهذا عفاك لا عفاك عيطي لي عيطي لي وقولي لي شنو كذا هي كتعيط لك تقول لي ماك معيط ناري
كاين الشات لا فيديو كاين
كيفاش
شبغيتي
ما عيطتيش دو طون بروبر شيف عيطتي حيت صاحبتي
كتعيط اذا علاش كتعيط انا نشوف شي ابليكاسيون ان شاء الله توكسيك عندكم
انا نشوف شي ابليكاسيون سميتي ديك توكسيك
هادشي
اكسترا سميتها هذيك بيبي تراد هذيك اكسترا
اكسترا ديسيون ان توكا اون فو ريتروف دون كيلكو